proč chtějí zemědělci změnu zákona o myslivosti, jaké škody jim působí spárkatá zvěř a proč spolu nedokáží myslivci a zemědělci spolupracovat na tom, aby byl stav zvěře úspěšně regulován. O tom v následujících minutách. Nerušený poslech přeje Karolína Koubová.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidíte?
Protože ten dnešní pohled je pohled očima zemědělců. Ve studiu vítám předsedu Asociace soukromého zemědělství České republiky, pana inženýra Josefa Stehlíka. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
V čem tedy vidí zemědělci ty zásadní problémy ve vztahu k myslivcům, respektive k honebním společenstvím?
Tak ty hlavní problémy, které se vlastně postupem času eskalují, jsou samozřejmě problémy vymáhání škod zvěří, které jsou působeny na zemědělských kulturách. To je vlastně asi takový signál první, který zemědělci vlastně zjistili, že myslivost nefunguje tak, jak by asi měla, protože ty škody způsobené zvěří se začaly objevovat velké množství, to je na jedné straně, a na druhé straně jejich šance zemědělců, popřípadě zároveň i vlastníků půdy, kteří třeba souběžně s tím jsou schopni i vykonávat mysliveckou činnost, se dostat do některých honebních společenstev, je velmi komplikovaná. To znamená, že je paradoxem, že třeba zemědělec má ve vlastnictví 250 hektarů a přitom nemá šanci se dostat do příslušného honebního společenstva, aby mohl vykonávat právo myslivosti a třeba sám sobě pomáhat regulovat škody zvěří.
Prosím, řekněme, jak to funguje, jak vlastně a kdo rozhoduje o tom, že na daném pozemku, že ten pozemek bude honitbový.
Tak to samozřejmě probíhá tak, že buď jsou to honitby vlastní, to znamená, že někdo vlastní víc jak 500 hektarů svých vlastních pozemků nebo vlastních plus pronajatých a je schopen udělat honitbu 500 hektarů celistvou s hranicemi, tak tam je to vlastně honitba, která je v režii a v provozování toho jednoho vlastníka, to jsou například velké lesní celky, Lesy České republiky, nebo jsou to některé velké majetky rodové, jako je pan Schwanzenberg a podobně, nebo vlastníci zemědělských pozemků, který třeba mají víc jak těch 500 hektarů. No a nebo potom, pokud vlastníci jsou menší, rozdrobenější a to jejich vlastnictví je v řádově desítek, maximálně třeba stovek hektarů, tak vlastně oni musí postoupit zakládání honební společenstvo a pak v rámci toho honebního společenstva se potom nakládá s tou honitbou.
Já totiž nerozumím tomu, v čem je vlastně problém, když se na tom, jestli na daném pozemku bude honitba, dohodne to myslivecké společenství s vlastníkem. To přece ze zákona musí.
No, tam je problém v tom, že samozřejmě nebo mnohem víc těch problémů vzniká tam, kde je rozdrobené vlastnictví. Protože samozřejmě může být honitba nebo honební společenstvo, kde je řádově několik stovek vlastníků. A je pravda na druhou stranu, že ne každý vlastník, a zvlášť jsou to vlastníci třeba několika řádově árů, to znamená jeden hektar nebo dva hektary, mají zájem i nějakým způsobem vstoupit do toho procesu tvorby honiteb, pak různě přenechávají ty své hlasy někomu, většinou třeba myslivcům, kteří je obejdou, oni si získají plné moci a potom rozhodují o té honitbě. Problém spočívá spíš ale v tom, to nakonec je věc, která se nechá ošetřit, ale problém spočívá v tom, že vlastně v roce 2002, kdy vstoupil v platnost stávající zákon, tak se uzákonili nebo uznali honitby.
Zákon o myslivosti.
Zákon o myslivosti, ano. Tak se uznali honitby a vlastně možnost vlastníků, protože mezi tím také dochází k tomu, že se pozemky prodávají, nakupují, prostě probíhá taková jakoby majetková přeměna, tak vlastníci vlastně mají omezenou možnost se teď v průběhu vlastně už dneska více jak za 10 let rozhodnout, že třeba například změní umístění těch svých pozemků v honebním společenstvu, kde to měli do roku nebo od roku 2002 do současné doby a oni se třeba chtějí rozhodnout, aby si ty pozemky mohli dát někam jinam.
Ano, a není to tak, ale že přece jen ten, kdo si kupoval takový pozemek nebo si ho pronajímal, tak zkrátka musel počítat s tím, že je tam ta honitba.
No, tak to samozřejmě my respektujeme, že probíhá nějaký desetiletý období, kdy ta honitba platí, ale a to je, řekněme, podle stávajícího zákona a tam už je ten rozpor, kdy my říkáme dobře, pokud ten vlastník po těch 10 letech, kdy proběhne tahle doba, kdy ta honitba vlastně je uznaná, se rozhodne a má dostatek hektarů, že se chce z té honitby přičlenit někam jinam, nebo si chce tu honitbu jaksi vyčlenit sám pro sebe, protože má více jak 500 hektarů, tak by mu v tom zákon až vůbec ne státní správa neměla bránit. A to je právě ten problém, který se děje. Já řeknu konkrétní příklad. Jeden velký vlastník, nebudu ho jmenovat, který má řádově k 1000 hektarům, tak vlastně koupil celé tohleto, celé vlastně ty pozemky i s honitbou. A vedle toho zároveň, vedle té své honitby, na vedlejší sousední honitbě měl 150 hektarový les, také jeho vlastník, který přiléhal k té jeho hranici. A on chtěl, a přišlo mu naprosto normální, protože to je člověk, který je z Rakouska, že těch 150 hektarů svého lesa prostě půjde a nechá si je po ukončení těch nájemních smluv přičlenit do své honitby. Ejhle narazil na orgánu státní správy, protože ten navíc ještě asi řekněme, ten úředník měl dobré vztahy s tou přilehlou honitbou, který mu řekl, ne, vy to nemůžete udělat, protože v roce 2002 takhle byla uzákoněná honitba a vy vlastně nemůžete si přičlenit ten svůj les k té své honitbě. Jediná možnost, která je, že to získá nového vlastníka a ten nový vlastník se potom může rozhodnout, že to přičlení. Je to složitý, ale prostě to je ta absurdita toho celého problému, že vlastně vlastník, který vlastní pozemek, který přiléhá k jeho honitbě, nemůže podle stávajícího zákona jednoduchým způsobem po uplynutí nájemních smluv si přičlenit ten pozemek do své vlastní honitby. Musí dělat nějaké krkolomné opatření, jako že pozemky převede na někoho jiného, na svého syna nebo někoho příbuzenstvu a ten potom zpátky to přičlení k tomu jeho vlastnímu vlastní honitbě.
Na další stranu se ale myslivci obávají a brání také tím, že zemědělci tak chtějí přebírat honitby. Nechcete svým způsobem opravdu vyšachovat trochu ty stávající myslivecké společenství?
Tak samozřejmě zemědělci, řekněme, po těch dneska už 20 letech, kdy začali znova hospodařit některé statky a tak dále, samozřejmě mají zájem přebírat honitby, protože my říkáme, že myslivost je vlastně součástí činnosti v krajině. To není oddělená činnost, protože ta samozřejmě navazuje na to, jak se v krajině hospodaří, jaký charakter ta krajina má, co se tam pěstuje a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě hlavním jaksi tím, kdo ovlivňuje to dění okolo zvěře, v podobě toho, jestli zvěř bude v dostatečné množství, jestli bude dost nakrmena, jsou vlastně zemědělci. Protože tím, co pěstují, tak tím vlastně vytváří podmínky, co tam bude žít jako zvěř.
Tomu se určitě dostaneme. Ale myslivci se brání také tím, že říkají, že u řady zemědělců, kteří třeba opravdu převzali nějakou tu honitbu, se rozhodně nepodařilo regulovat stav zvěře optimálně a že naopak to bylo ještě k horšímu, kde vezmete tu erudici, která zase patří myslivcům.
Tak, my jsme vždycky prosazovali takový model, říkali jsme dobře, když zemědělec, který má dostatek, řekněme, jednak prostředků a samozřejmě dostatek výměry na to, aby mohl tu honitbu udělat, přebere tuto honitbu, tak zároveň a ve většině případů, co znám, protože naši členové takhle už několik let naspátek se snaží do toho výkonu práva myslivosti nějakým způsobem vstoupit, tak samozřejmě zároveň s tím přebírají i myslivce, když to takhle řeknu. A samozřejmě přebírají ti myslivce, se kterými je jaksi dobrá spolupráce. To znamená, jsou ochotní chodit lovit, jsou prostě ochotní respektovat určitá pravidla, která se nastaví.
Jsou myslivci, kteří nejsou ochotní chodit lovit?
Tak jsou i myslivci, kteří...
Myslím v těch periodách, které jim zákon umožňuje.
Tak, takhle. Samozřejmě je potřeba říct, že z toho množství myslivců, kteří jsou dneska podle toho, kolik je vydaných loveckých lístků v rámci České republiky, zbrojních průkazů a loveckých lístků, tak samozřejmě jaksi pravidelnému lovu se věnuje jenom řekněme možná menšina nebo menší část. Je pravda, že ta populace myslivců poměrně rychle stárne. To znamená, že se hovoří o tom, že někde 57 a 60 let je průměrný věk, což samozřejmě už potom i fyzicky jaksi některým těm lidem, kteří dneska ještě vlastní lovecký lístek a zbrojní pas brání, aby vykonávali opravdu aktivní činnost. A samozřejmě ta naše představa, nebo to, co my prosazujeme, říkáme, je důležité, aby zkrátka se našel model, kdy ten zemědělec je schopen ovlivňovat pozitivně výskyt zvěře na tom svém teritoriu, kde on hospodaří a zároveň třeba provozuje myslivost, a zároveň je schopen spolupracovat s těmi výkonnými myslivci, kteří potom jsou na tom jeho, nebo na té jejich honitbě schopni ten lov provádět. Protože bez toho to nemůže fungovat.
Ale podle vás by se měl zemědělec rozhodovat o tom, jestli třeba bude myslivost nebo myslivecké tak. právo vykonávat on sám, nebo jestli na to bude mít myslivce.
Tak.
A umíte si představit, promiňte, pane inženýre, ale my zemědělce, který skutečně přes tu svoji činnost na polích a tak dále, se skutečně stará o ten les navíc, čili o posedy, o krmelce a tak dále. Opravdu je to v jeho sila?
Tak, to zase se vracíme vlastně k tomu povídání před chvilkou. Protože on to samozřejmě sám vykonávat nemůže. Jo, je praxe taková, že pokud někdo má dostatek prostředků, má velkou část třeba lesních honiteb, tak si za to platí personál. To znamená, že to někdo dělá už jako svoje zaměstnání a dělá tuhle tu činnost, o které vy mluvíte, jako běžný svoje zaměstnání. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že prostě několik sedláků třeba významným způsobem ovlivňuje tu tvorbu honitby a vůbec ten způsob toho hospodaření ze zvěří v rámci té honitby a zároveň využívá k vlastně té myslivecké činnosti běžné myslivce, kteří nejsou zemědělci, kteří nemají pozemky, nicméně jejich jaksi zálibou je lov a oni najdou prostě jaksi poměrně dobrou symbiozu a spolupracují tak, že vlastně oni vykonávají i tyto práce, to znamená zajišťují přikrmování zvěře, zajišťují například výstavbu posedů a různých těch vnadišť a lovišť a tak dále a tak dále.
Říká předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky, pan inženýr Josef Stehlík. Máte-li vy nám co říci k tomuto tématu, volejte na telefonní číslo 221 552424 24, nebo 221 552525.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Vy jste, pane inženýre, podotkl důležitou věc, že sami zemědělci často tím, co pěstují na polích, mohou za to, jaká zvěř se tam okolo i přímo na těch polích pohybuje. Tak nakolik si třeba za přemnožení divočáků, což tedy opravdu je velký problém, mohou i sami zemědělci tím, že pěstují na polích monokultury řepky a kukuřice?
Já si myslím, že samozřejmě to je potřeba se říct upřímně, že velký díl viny za to, že se určitý druh zvěře přemnožuje, mohou i zemědělci. To jako není potřeba říkat, že prostě to je jinak. A je to právě také díky tomu, že se ty určité monokultury pěstují na velkých celcích. Mm-hmm. Totiž to je ten základní problém, že potom na velkém celku monokultury, kukuřice, řepky, obilí,
se
samozřejmě špatně nějakým způsobem loví nebo nějakým způsobem redukuje ten stav v té zvěře. Ono, ale bohužel bez viny nejsou ani například hospodáři v lesích, kteří třeba konkrétně u té černé zvěře poměrně rádi divočáky v lese mají, protože oni jim zas až tolik neškodí. Krmivo nebo tu potravu si schánějí v té zemědělské krajině a zpátky v lese se loví. Takže tam je tak trošku problém spojených nádob, to znamená, že pokud se zásadně i v lesních celcích nezačne intenzivně například lov černé zvěře a skutečně opravdu intenzivně, tak samozřejmě ten průnik té černé zvěře potom do té zemědělské krajiny o to větší. A to se ukazuje, že to zkrátka každým rokem takhle probíhá a potom záleží už jenom na některých faktorech, jako je zima, průběh zimy a tak dále, že se to nějakým způsobem třeba reguluje.
My máme první telefonát, vítáme vás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady Kovářová. Já bych se jenom chtěla zeptat pana Stehlíka, máme takový menší problém. Stalo se nám, že nám divočáci sežrali teď vlastně nasatý osivo kukuřice. Jak se v tomto případě postupovat?
Děkujeme za dotaz, paní Kovářová. Tak
to jsou asi ty největší nebo nejčastější problémy osivo kukuřice, brambory. V každém případě je potřeba oslovit a jít za držitelem nebo pro nájemcem honitby a oznámit mu škodu, která vznikla na tom pozemku. A teď jsme právě například u toho zákona, o kterém se neustále debatuje, kdy zákon dneska říká, že zemědělec může uplatnit škodu, pokud jí do 20 dnů od výskytu té škody nahlásí tomu uživateli honitby. My říkáme, že to není úplně šťastné řešení, protože samozřejmě potom je debata o tom, jestli ten dotyčný to zjistil, já nevím, týden potom, co tam ta škoda vznikla, nebo hned druhý den, jsou těžká dohadovací řízení. Nicméně, už je i několik soudních verdiktů, které zkrátka potvrdili to právo toho zemědělce, že byl poškozen škodami zvěří a určil náhradu za ty poškozené pozemky. V každém případě je také dobré oslovit soudního znalce, který prostě je schopen posoudit i rozsah škody a pak operovat právě s tím rozsahem škody. Je pravda, že ty spory, které vznikají a nejsou například potvrzený zprávou soudního znalce o velikosti škody a rozsahu škody, tak potom u toho soudu ani nemají moc naději, aby uspěli.
Tolik tedy odpověď paní Kovářové a další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, moje jméno je Rezek. Prosím vás pěkně, já volám jako lajk. Zajímá mě jedna věc, je všude se mluví, co je černý vřeře a co prostě dělá za neplechu a tak dále. Ale za mýho mládí se ta černá zvěř normálně prodávala na trhu. Proč se neprodává teď? Já, můj otec byl takový nimrod, že prostě u nás se vařilo černá zvěř každý týden. Proč teda jako je možný, že že je tý zvěře tolik a není to na trhu. To by mě zajímalo, kdo by mě tohleto odpověděl, jo?
Děkujeme za zavolání. Pane inženýre, máte odpověď?
Tak já teda nemám statistiku, kolik černé zvěře se objeví na trhu, nicméně odhady
odlovu. Nějaká tam asi je.
No, tak, jednak tam nějaká je, jednak je samozřejmě poměrně hodně v restauracích, protože existuje zhruba asi 2 roky naspátek možnost přímého prodeje jakoby ulovené zvěře do restauračních zařízení, které to mají nějakým způsobem ošetřeny, takže vlastně ty můžou potom přímo nabízet zákazníkovi. Tam samozřejmě ta černá zvěř jako taková ulovená, tak ono většinou oni mají poměrně i zájem, jak si přímé nákupy, ti lidé, kteří to uloví.
Není problém udat.
Není problém udat, přesně tak. I když začíná s množstvím té populace, s rozšiřováním, samozřejmě začíná být problém. A co ještě vede k tomu? My jsme zrovna konkrétně u té černé zvěře několikrát už navrhovali, aby se například zásadním způsobem zrušila omezení, které znemožňují například celoroční lov černé zvěře. My vždycky proti tomu je argument, že to je neetické, že zkrátka není možný střílet plnou bachyni, nebo tak si, když to řeknu přezí černou, když to řeknu zootechnicky, ale my říkáme, samozřejmě to je na uvážení toho každého lovce, jestli se pustí do takového nebezpečí, že bude střílet na zvěř, které neví, jestli není před vrhem a podobně. Ale na druhé straně říkáme, proboha, a je etické to, aby černá zvěř vlastně, a já to dokonce to slovo řeknu, plundrovala populace malých zajíců, populace bažantů, populace drobné zvěře, protože s tím, jak se rozmnožila a rozšířila černá zvěř, s tím, jak se udělaly velké půdní celky, tak samozřejmě rapidně ubylo drobné zvěře, jako je bažant, koroptev, zajíc, která byla tou hlavní zvěří v těch polních honitbách, ještě řekněme do toho roku možná 50 až 70.
A pro ten celoroční lov byste byl pouze u divočáků?
Ten celoroční lov my říkáme u divočáků a pak říkáme, že je potřeba zvážit také lov jelena siky, což je vlastně nepůvodní druh jelena, který tak jakoby trošku už zamořuje tu populaci evropského jelena, který je původní tady v těch našich oblastí.
Protože on se potom tak říká o zemědělcích, že by nejraději lovili zkrátka pořád.
No, totiž problém je ten, že třeba když si vezmeme někdy 30. léta minulého století, to znamená první republiku, tak kusy vysoké černé zvěře vůbec, ta se téměř tady nevyskytovala, to byla opravdu výjimka, když se černá zvěř střílela, tak ty kusy té vysoké se lovily v řádově tisíců ročně. A to i v těch lesních celcích. V poslední desetiletí, 20letí se loví v řádově 10 000 až 100 000 kusů. To znamená, že ta zvěř tady skutečně je v nebývalém velkém množství. A obzvlášť třeba ten jelen sika, který postupně od západu, jakoby od západu České republiky, vytlačuje původní populace evropského jelena, je do určité míry nebezpečím pro českou spárkatou.
Dovolil se nám další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, až se vás chci zeptat na váš názor. Najdou se lidi, kteří prostě sbírají po lese takzvaně opuštěný salátka a nosí to do útulku. Je to správný? Děkuju, nashledanou.
Děkujem za zavolání.
No,
asi.
No, z mého pohledu určitě to správné není. Prostě navíc to myslím, že je to možná i nebezpečný, protože jak už psali celkem a poměrně fundovaně spisovatelé, jako je pan Komárek a podobní, o tom, že například divočák je mnohem nebezpečnější než setkání s divočákem je mnohem nebezpečnější než setkání s vlkem, jednalo se o Karpaty, tak skutečně si myslím, že bych ani nikomu moc nedoporučoval, aby nějaká opuštěná salata divočáka někde sbírali. Navíc si myslím, že to ani nemá jaksi opodstatnění.
My mluvíme o tom, že vy usilujete o změnu zákona o myslivosti. Myslivci tvrdí, že by stačilo jak si upravit tu problematiku vyhláškami. S tím nesouhlasíte?
Nesouhlasíme, protože ten zákon bohužel má v sobě zakomponována některá opatření, které zkrátka vyhláškami nebo nižší právní formou změnit nejde. Příklad uvedu, je to zrovna to, co jsme tady zmínili někde na začátku, že prostě pokud se vlastník rozhodne, že chce na konci toho decenia změnit jaksi honitbu, tak mu to zákon dneska neumožňuje. Jo? Zároveň třeba zákon dneska neumožňuje, aby je uzákoněná minimální hranice od hranice honiteb, kdy se může lovit nebo nějakým způsobem nakládat při lovu ze zvěří, což je 200 metrů. A ani když se ty třeba v době, kdy je velký přetlak zvěře a ty dva držitelé honitby, kteří sousedí někde v hranici, by se chtěli domluvit, že to budou lovit blíž k té hranici, aby tam nevznikaly pásma, kde se nesmí lovit, tak to nemůžou udělat, i kdyby se dohodli, protože zákon říká jednoznačně 200 metrů. A my říkáme, že takových věcí v tom zákoně.
Ta zvěř přece trochu migruje, že se asi nedrží zrovna jenom v těch.
Ne, jasně, migruje, nicméně mnohdy ta hranice prochází les, pole a právě tam vytahuje zvěř do toho prostoru těch 200 metrů a nemůže se lovit, protože ona se zase zpátky vrací do lesa. A i kdyby ty držitelé té honitby, ty sousední, se vzájemně dohodli, že to budou, že vzájemně si budou akceptovat, že budou lovit v tom pásu těch 200 metrů, tak porušují zákon. A to se samozřejmě do toho nikdo nepustí.
Další telefonát, dobrý den. Jste ve vysílání, dobrý den.
No, halo, dobrý den, Šmůla u telefonu. Já jsem se chtěl zeptat, jestli by nebylo nejlepší umožnit zemědělcům lov na jejich pozemcích, pokud o to mají zájem, tak jak je to třeba v Rakousku, protože předpokládám, že pokud ten zemědělec je zároveň myslivec, tak by myslivecky měl hospodařit lépe než ten myslivec, který je od někud z paneláku a nemá vůbec vztah k tomu zemědělskému nebo lesnímu hospodaření. Co by mi na to řekl pan Stehlík?
Děkuju. Děkujeme za dotaz, to jste asi panu Stehlíkovi nahrál, protože o to právo myslivosti jde, že?
Ano, my tam skutečně chceme posílit tu roli toho zemědělce, zároveň řekněme jako vlastníka a uživatele zemědělských pozemků, aby měl větší prostor pro to, aby mohl uplatnit právo myslivosti třeba na pozemcích, které vlastní nebo obhospodařuje. Chceme to dostat i do zákona. A já když udělám takovou trošku odbočku zpátky historickou, tak berme to tak, že skutečně to právo lovu v těch našich, řekněme, původně rakouských zemích vždycky bylo spojeno s vlastnictvím toho pozemku. A vlastně, když se podíváme vedle do Rakouska, kde máme podobný vývoj, nebo měli jsme podobný vývoj legislativní a zákonů, tak tam to prostě funguje tak, že skutečně ten zemědělec a vlastník toho pozemku má podstatně větší možnosti a pravomoce vstoupit do výkonu práva.
Tak tady ta kontinuita určitě není, ale právě co by to, kdybyste docílili svého a řízení myslivosti nebo o řízení myslivosti by se rozhodovali vlastníci a uživatelé pozemků. Co by to znamenalo pro myslivce přece jen pro tento stav?
My jsme přesvědčeni, že pro myslivce, kteří respektují to, že zkrátka vlastník, uživatel té honitby má prostě nezadatelné právo nějakým způsobem více vstupovat do toho procesu, tak jsme přesvědčeni, že se najde prostor a jako dokonce bych řekl, že ta potřeba těch myslivců jako takových bude ještě možná větší, než bude skutečná možnost myslivců do toho přijít, respektive těch aktivních myslivců se účastnit výkonu práva myslivosti.
Abychom nevytvářeli dojem, že to zkrátka stojí proti sobě dvě lobby, ne. Nebo ono tak asi i je, myslivecká a zemědělská. Ano. A teď tady se to střetne na ministerstvu zemědělství a to nějakým způsobem rozhodne.
Ano. My tak jak máme zkušenost i od našich lidí, od našich členů, kteří už provozují honitby a řeknu před 2 lety, když se dělali nové nájemní smlouvy, tak velká část nebo podstatně větší část zemědělců skutečně vstoupila do toho, že převzali honitby, tak vždycky tam se našel dostatečný prostor pro ty myslivce, kteří skutečně chtěli poctivě nějakým způsobem tu myslivost dělat, aby v těch honitbách mohli působit. Protože ono to bez toho nejde. Ten sedlák při vší úctě sám o sobě není schopen tu honitbu jaksi obhospodařovat a potřebuje k tomu ty myslivce jako takové, kteří jsou schopni tu myslivost vykonávat.
Jsou tedy příklady z praxe, kde už to takto funguje?
Jsou příklady z praxe, mám jich prostě, já teď nebudu jmenovat ty konkrétní rodinné farmy, které to takhle mají, ale těch příkladů je opravdu mnoho. Jeden můj kamarád, který už to provozuje takhle prakticky 10 let nedaleko od Prahy, má tam prostě myslivce, kteří nevlastní ani hektár a už tam dneska jsou u něj 10 let, to znamená, že ty vztahy, které si vybudovali, tam jsou asi zřejmě dobré a každý si přijde na své, to znamená, on jako zemědělec, že se tam odehrává myslivost tak, jak on si představuje, že se bude odehrávat a ten myslivec, že vlastně ta jeho, řekněme, i lovecká vášeň je nějakým způsobem je vyhověno.
Jak na vaše návrhy slyší nebo neslyší ministerstvo zemědělství?
No tak ministerstvo zemědělství v současné době otevřelo diskuzi kolem novely mysliveckého zákona. Ono tak trochu vytvořilo prostor, aby zúčastněné strany, jak ze strany vlastníků a uživatelů zemědělských a lesních pozemků, tak ze strany myslivců spolu začali komunikovat a snažili se najít nějaké kompromisní stanovisko. Já si myslím, že se ukazuje, že i určité myslivecké spolky, když takhle nazvu, ty republikové, nebo některé myslivecké republikové spolky skutečně cítí a vidí tu potřebu změny toho zákona, protože on ten život sám o sobě už si ty změny mnohdy vynutil a my říkáme, ten zákon je potřeba, aby se dal do souladu s tím, co už se vlastně ve skutečnosti odehrává. Ale bohužel jsou potom některé třeba významné i lobbystické skupiny myslivců, kteří prostě nechtějí o jakýkoliv změnách ani slyšet. A to si myslíme, že zrovna není není úplně optimální řešení, protože ten zákon zkrátka po těch zhruba už dneska kolik 15 nebo 13 letech potřebuje nějaké dílčí úpravy pro to, aby se myslivost mohla provozovat tak, co náleží roku 2015.
Myslivci se často zlobí na zemědělce, že zkrátka nepočítají s tím, že součástí půdy, kterou obdělávají, je i volně žijící zvěř a rozčilují se, že vlastně tato přirozená složka tam dělá nějaké škody. Nakolik tady zemědělci počítají s tou zvěří?
Já teď nebudu říkat číslama, vím, že agrární komora, když si měla vypočtený nějaký odhad, že zhruba miliarda za miliardu korun ročně vznikají škody na zemědělských kulturách, nevím, kolik na lesních kulturách. Nicméně s určitou mírou škod na zemědělských kulturách většinou zemědělci počítají. Ale ta škody, nebo ta únosnost těch škod prostě nemůže překročit určitou mez. A musím říct, že například ti, kteří hospodaří někde na kraji velkých lesních bloků, jako jsou třeba Brdy nebo Křivoklátské lesy, tak už dopředu počítají například tím, že tam prostě zatravňují určité pásy, protože vědí, že již budou sít až pod les, takže nemají šanci vlastně v té části, která přináleží k lesu, vůbec něco sklidit. Takže oni se s tím samozřejmě snaží pořádat, někde lépe, někde hůře, někdo je k tomu více přístupný, někdo prostě není vůbec, ale nelze postavit tu otázku tak, že a tak jako bohužel někdy zaznívá, že prostě zemědělci berou dotace a tudíž jsou povinni strpět škody zvěří. To prostě my nerespektujeme.
Myslivost pohledem zemědělců nám přiblížil předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky, pan inženýr Josef Stehlík. Děkujeme, nashledanou.
Já děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.